Azatlık Radyosu Silley Praga Stüdyosu'ndan Nail Olan selamlar. Бүгінгі тапсыруда Башқұртстанның ілікке жетекшісі Мұртаза Рахимов республиканың қазіргі президентін тәнқитлей. Бұ хақты атналық көзетуде. Татарстанның шетте яшаған татарлар үшін мақсус программа әзірлене. Татар илі социалшілтәрі бірнеше айдан ішілі башларға тиеш. Татар иліне бағышланған кеңешме өтті. Самар шәһәрінде де мәулитіні бейрам еттілер. Тапсыру азағында Құрәннен аятлар һәм аларның мәғнәсін ішітірсіз. Узып баручы атнада Башкортстандагы Уфагуб сәхифәсен тикшергән мәхкәмә эшен дәвам итте. Анда Башкортстан татарлары берләшмәсе вәкилләре сәхифәне яклап чыгыш ясады. Алар әлеге сәхифә милли мәнфәгатьләр бозылганлыкны фаш итүче бердәнбер сайт булганлыгы турында сөйләделәр. Моннан 4 елга якын элек Уфагубка карата җинаять эше ачылган иде. Шулай узып баручы атнада Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовка 78 яш толды. Рәхимовның туған күні білән Русия хүкіметі башлығы Владимир Путин құтлады. Проуфу сәхифәсінә берген әңгәмәдә Рәхимов республиканың нефтехимия тармағындағы ширкәтләрне сатқаш, ақшаны республика бюджетына түгел, ә Урал Хайрия фондына күшерүдә Путиннан башқа эшләмәвендә таныды. Урал Хайрия фонды Путиннің сайлауалды кампаниясенә ақшылата ярдәм иткән дигән фаразлар да бар. Рәхимов шулай ук шушы көннәрдә биргән әңгәмәсендә республиканың хәзерге президентын да каты тәнкыйтьләде. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләй.
Бу атнада Башкортстанда булган мөһим хәл вакыйгаларга күз салуны республиканың элекке президенты, бүген 63 миллиард сумнан артык акчага ия булган Урал Хәйрия фонды башлыгы Мортаза Рәхимовтан башлыйсы килә. Әлбәттә, моңа төп сәбәп булып, Рәхимовка 7 февральдә 78 яш тулуы һәм шушы уңайдан аны Русияның премьеры, шушы елның март аенда Русия тәхтенә утырырга җыенучы Владимир Путинның котлау Бу турдагы мәгълүмат фәкать президент Хәмитовка каршы эшләүче Мортаза Рәхимов яклы Полит Уфа исемле сайтта гына күренсә дә, аны шик астына алырга нигез юк. Ни дисәң дә, нәк Путин даими рәвештә Рәхимовны мактап, донлап килде. Әлбәттә, Башкортстанның нефть тармагы заводларын сатудан кергән акчаларның республика бюджетына түгел, ә ниндидер шул ук Рәхимов карамагындагы хәйрия фондына юнәлтелүе Русияның премьеры Владимир Путиннан башка эшләнмәгән. Моны күпмедер дәрәҗәдә Мортаза Рәхимов үзе ПроУФУ сайтында 9 февральдә басылган интервьюсында таный. Мортаза Рәхимов: «Башкортстанда кадрлар мәсьәләсендә ачыклык булмыйча торып, алга китеш булмаячак» дигән баш астында бирелгән бу интервьюда Мортаза Рәхимов ничек итеп нефть акчаларының үзе кулындагы фондка керүен әйтеп китә. Цитата: «Хәйрия фондлары Ягулык энергетика комплексы предприятиеларын хосусыйлаштырудан кергән акчаларны берәүнең дә Башкортстаннан читкә алып чыгып китә ала алмавын тәэмин итү өчен төзелделәр. Республика нефтянканы сатудан файда күрсен өчен хөкүмәткә ныклап сатулашырга туры килде. Шуңа күрә фондларның пәйдә булуы ул күп кенә якларның компромисс чишелеш табуы җимеше. Сытата тәмәм. Премьер Путин Рәхимовны туған күні білін құтлағанда да аның хәйрия фондына мәтхия оқи. Сытата, сезнің бай тұрмыш тәжірибәгіз сізге, ярдәмігізге мұқташ кішілеріні табарға, ярдәм итуіне шанам. Аннан соң, мұнды ярдәм дәулетке ярдәм итуде болып тұра. Қызғанша қаршы, біз барысына да ярдәм итерге өлгірмейбіз. Сытаты тәмәм. Әлбәттә, прагматик Путинның 80-гә җитеп килүче Рәхимовка хәйриячелек юлында рәхмәт белдерүен үзләренчә аңлаучылар да бар. Андыйлар фикеренчә, имеш, Урал Хәйрия фонды Путинның сайлау кампаниясына акчалата мол гана өлеш керткен. Ничек кенә булмасын, бу көннәрне Муртаза Рахимов Башкортстанның гамәли президенты Рустам Хамитов адресына яудыручы укларын агуга да мана башлады дияргә була. Иске алган ProUFO сайтында басылган интервьюсында Муртаза Рахимов Рустам Хамитовны республиканы җитәкләргә сәләсез кеше рәвешендә тасвирлый. Янәсе, Хамитов килгәч, кырлардагы игеннәрдә җыелмыйча кала, авыллардагы мәктәпләр ябыла, кадрлар бертуктаусыз алышына, икътисад артка тәгәри. Уфа 1 рус сайты аша таратылган видео язмасында Муртаза Рахимов гомумән сәер сүзләр сөйли. Имеш, ул президент булган чагында сүз иреге Башкортстанда котырып шәшкә аткан булган. Ә хәзер кешеләр курыкка башладылар ди ул. Шунда ук ул үзе җитәкләгән фондка рәхмәт әйтергә чакыра. Ул акчалар халыкка эшли ди ул. Татарстанның элекке президенты Яңарыш Хәйрия фонды башлыгы Минтимер Шәймиев: «Мин һәр татардан берәр сум акча җыярга тырышам, ә синдә акча тулып ята», дип көнләшү белдергән икән.
Вообще, такой безобразие никогда не было. Я, будучи президентом, никогда телевидение не вмешивался. Кого показывают, кого не показывают, да? Что случилось? У всех виды изменились, все боятся стали. Надо же соединять, надо же работать. Надо спасибо сказать этому фонду дополнительно к тому, что дает, скажем так, как он давал налогу платил, так и платежи дополнительно появились. Это же большие суммы. Нет нигде, ни в России. Как мне Шамиев говорит, я говорю, у каждого татарина рубль прошу, да, а у тебя полного денег.
Сүз иреге турында сүз чыгаруның сәбәбе булып, мөгаен үзенең туган көнен республиканың рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмау торадыр. Һәрхәлдә кайбер сайтларда һәм Мәскәү гәзитләрендә чыккан түләүле материаллардан тыш, Башкортстан халкына Муртаза Рахимов исемле әдәми зат барлыгы турында хәбәр бирүче булмады. Мөгаен Рахимов үпкәлидер. Шулай 8 февральдә «Известия» гәзитендә чыккан интервьюсында Муртаза Рахимов Хамитовны тәнкыйтьләп кенә калмый, ә президентлыкка кандидат Владимир Путин адресына мәдхия яудыра. Русиядә Путиннан башка илне җитәкләрлек кеше юк, ди Рахимов. Путинның тәҗрибәсе зур, аның белән сөйләшүе күңелле. Башкортстанда 7 тапкыр булды, аны беренче турда ук сайларлар дип уйлыйм, ди Муртаза Рахимов. Әлегә бик аңлашылып бетми. Муртаза Рахимовның авызын ныклап аша башлавы фәкать туган көне җитүенә бәйлеме, җәйсә инде 4 мартта үтәчәк президент сайлауларына бәйлеме? Сер түгел, Рахимов тирәсенә тупланган башкорт элитасы яңадан Башкортстан башына үз кешеләрен кую юнәлешендә эш алып бара. Русия башына Рахимовка һәм гомумән башкортларга уңай караучы Путин килүе ихтималлыгы аларга дәрт-дәрман өстидер мөгаен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Муртаза Рахимов режимы чорында сүз иригенең ни дәрәҗәдә булуы турында бик тирәнгә кермичә генә дә сүз йөртеп була. Нәкъ ул президент булып утырганда Рахимов командасындагы эре түрәләрнең урлашуларын, төрле җинаять кылуларын фаш итеп килгән ufagup.com сайтына карата җинаять эше ачылган иде. Әлеге җинаять эшен ачуга формаль сәбәп булып, Башкортстан Курултайының 4 депутатының һәм республиканың ул чагындагы премьеры Раил Сарбаевның хокук саклау органнарына Уфагупны милләтара ызгыш чыгаруда, түрәләрне, хакимиятләрне мыскыл итүдә гаепләп язган хатлары торды. Җинаять эше ачылуга 4 ел тулып килгәндә, инде яклау ягының шаһитларын тыңлау башланды. Соңгы 2 атнада Уфагупка бәйләнешләре бар дип гаепләнүчеләрне яклап, Башкортстан татарлары берләшмәсеннән 4 кеше – Рамил Бигнов, Мәҗит Хужин, Кәрим Яушев һәм Рушан Галләмов мәхкәмә эшендә катнаштылар. Татарларның фамилиялары төрле булса да, фикерләре бер булды. Уфагуп сайтында татарларны рухи кысу, изүне күрсәткән материаллар даими чыга иде. Нәкъ шушы сайт Рахимов режимының котырган милли сәясәт алып баруын фаш итеп килде. Сайт фәкать милләтләр тигезлеге позициясында торып эшләде. Чыгыш ясаучылар әлеге мәхкәмә залында галимнәр, журналистлар утырасы урынга Рахимов командасы утырырга тиеш дигән фикер яңгыраттылар. Әлбәттә, әлеге процессның ни белән тәмамлануын фаразлауы авыр. Мисал өчен, гаепләүче яктан прокурор сыйфатында катнашучы Зәйнетдинов 2003 елгы президент сайлауларына әзерлек барышында Башкортстан президенты басмаханәсендә берничә йөз мең ялган сайлау бюллетеннәре басучыларны чынбарлыкта җәзадан коткаруда катнашучыларның берсе булып тора. Ягъни ул хакимиятның авызына карап торырга өйрәнгән. Бу очракта андыйларга бераз авырдыр мөгаен. Чөнки бу җинаять эшен ачарга заказ бирүчеләр бүген инде хакимиятта түгел. Кем белә, бәлки гомерләрендә бер тапкыр булса да, андыйлар хакимияткә түгел, ә канунга таянырлар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чит илләрдә яшәүче милләттәшләр белән элемтәләр урнаштыру һәм алар белән эшләү безнең вазифа дип саный. Аның фикеренчә, бу вазифа 1992 елда кабул ителгән Татарстан Конституциясенең 14-нче маддәсе белән хукукый яктан да ныгытылган. Әмма Татарстан Конституциясендә мондый мәддә булса да тормышка ашыру бүгенге көнгә кадәр мөмкин булмады. Моның өчен тиешле канун әзерләнмәде, дип белдерде Мөхәммәтшин парламентта үткән координация шурасы утырышыннан чыкканда Азатлык радиосына. Бу мәсьәлә өстендә милләттәшләр эшләре координация шурасы бер елдан артык эшчәнлек алып барды. Башта бер канун әзерләдек, аннан бу канунны икегә бүләргә мәҗбүр булдык, чөнки безнең вәкаләтләребез моңа ирек бирмәде. Без башта милләттәшләребезне Татарстаннан читтә яшәүче, ягъни Русиядәге милләттәшләр һәм Русиядән дә читтә яшәүче милләттәшләребез дип бүлеп карадык. Бүгенге утырышта исә без чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтүне үз эшенә алган уртак мөддәтле перспективага ия конкрет программ төзү фикеренә килдек. Бу программа мәдәният, мәгариф, бизнес өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә ярдәм күрсәтә торган һәм башка өлкәләрне дә үз эшенә алган программ булачак. Бу бурыч җиңелдән булмаячак. Ул финанс чыгымнарында хукукый норматив документлар булдыруны да таләп итә, ди Мөхәммәтшин. Парламент рәисе сүзләренчә, программ бу ярты еллыкта президент фәрманы яисә хөкүмәт карары белән кабул ителеп, чит илләрдәге милләттәшләребезгә конкрет ярдәм күрсәтү өчен хукукый норматив документ рәвешен алачак. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, чит илләрдәге татарларның проблемнары төрле. Олар арасыннан парламент рәисе чит илләрдәге татарларның татар теленә белем алуына тәсир итә торган мәсьәлә төп проблем дип күрә.
Проблемалар әз түгел. Нигә дигәндә, татарлар үзене Татарстан белән бәйле дип санаучылар бүгенге көндә әз түгел Россия Федерациясында. Алар бөтенесе Казанга карап торалар, менә кыйблага караган кебек, аннан ярдәм көтеп. Күпмедер ярдәм итәбез, әйтик, сабан туйлар үткәреп, газета, журналлар бастырылган, аларга җибәреп, ниндидер программалар җибәреп укытырга татар телен башкаларына. Һәм иң менә алда тора торган бурычларның берсе дип саныйм мин. Аларның безгә мөрәҗәгать итүләрен ярдәм итәргә, балаларын Казан вузларына укытырга, керергә мөмкинлек тудырырга һәм аларны укытып чыгарып, кире тора торган җирләренә, авылларына, шәһәрләренә кайтарып ибәргә белем ал. Бу проблема федераль үзәгедә, аны чишергә ярдәм итә программа бар. Без алар аркылы, әйтик, мәгариф министрлыгы аркылы ниндидер килешү төзеп, бергәләп, быел 220 ничә баланы, үткән елны 220 ничә баланы үзебезнең вузларга керткән идек, быел аларның санын тагын да арттырырга дигән. Бу бик аларны борчый торган мәсьәлә. Кая гына бармасаң, шул мәсьәләне күтәрәләр. Менә алар татар телендә өйрәнеп кайтырлар, татар вузларында безнекләр инде Мәскәүгә керә алмыйлар, әйтик, Таджикстан, Үзбәкстан, Киргизия, Мукаяндыр. Ә менә Казан вузларында ниндидер квота бюджет финансылары булса, безнең балалар да кирип, шуны белем алып, үзебезгә кайтсалар яхшы булыр. Ә инде Казанда укыганда татарлар белән аралашып, татар телен яңа баштан өйрәнеп күбесе, өйрәнгәннәре, белгәннәре тагын да ныгытып белүен кайтырлар дип ышанып ата-аналары көтеп торалар. Башка мәсәләләр бик күп. Әйтик, менә быел Россия Федерациясының соотечественникларының конгресслары Мәскәүдә үткәне, Петербургта үткәне, быел Казанда үтәргә тиеш декабрь аенда. Без аңарга ныгытып әзерләнәбез. Үзебезнең эшне дә күрсәтеп, үзебезнең менә шушылай игътибарны күрсәтеп бу мәсьәләләргә, әйтик, дәүләт органнары, муниципаль органнары, иҗтимагый оешмалар бу мәсьәләгә ничек карыйлар һәм нинди мөмкинлекләр тудыралар икән бу милли республика дигән фикерне бүген төрле яктан карадык.
Дип белдерде парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирга. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров исә чит илләрдәге милләттәшләребезнең мәгарифтән тыш икенче бер мөһим проблема булуын да җиткерде.
Менә бүгенге җыелышта чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче татарларга кагылышлы бер канун проекты кирәк дип әйттеләр. Бу канун проекты төзегәндә ниләрне күздә тора кирәк? Моның өчен ниләр булырга тиеш? Аңлатып китегез әле.
Бу канун проектын төзегәндә бүген иң мөһим мәсьәлә ул чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның Татарстанга, Россиягә күчеп утырырга мөмкинлек алулары. Мондый Россиядә мондый федераль закон бар. Ул тик эшләми генә, ул эшләсен өчен беренчедән Татарстанга квоталар бирергә кирәк. Ул квоталар Татарстанга соңгы елларда бирелгәне юк. Ни өчен моны аңлатучы да юк. Шуңа күрә дә мондый квоталар бирелгән очракта Татарстанга безнең ватандашларыбыз төрле илләрдән, бигрәк тә Үзәк Азия илләреннән, Үзбәкстан, Казахстаннардан кайтырга теләүчеләр бик күп. Алар кайтып урнаша алдылар иде. Безнең күп авыл җирләрендә яшәүче кешеләр азайган авыллар бар. Гөрләп утырган авыллар бар. Алар тегеләрнең дә буларның да тормышына яңа бер сулыш ирелер иде. Шушы милләттәшләребез кайтып шушында урнаша алса, шушындый эшләрне алып барыр өчен безнең миграция белән шөгыльләнүче махсус оешмаларга ниндидер бер закон терәк булырлык документ кирәк. Ул федераль закон бер әйбер, ансы эшләмәгән очракта без моңа шушы федераль закон белән тәңгәлләштерелгән үзебезнең Татарстан законы булса, бу оешмалар әлбәттә шуның белән дә үзләренә ниндидер бер терәк ясап, шушы эшләрне шушы закон нигезендә дә башкара алырлар иде.
Татарстан парламентында милләттәшләр белән эшләү координация шурасы утырышында тикшерелгән проблемнарны тыңладыгыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Пенҗешәмбе көнне Татарстан хөкүмәтендә татар иле социаль челтәренә багышланган чираттагы киңәшмә узды. Ярты ел элек президент Миңнехановка тәкъдим ителгән проект тагын берничә айдан эшли башларга тиеш. Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева үткәргән киңәшмәдә Фәннәр академиясе, Тарих институты, Татар энциклопедиясе институты, Татарстан китап нәшрияты, Бөтендөнья татар конгрессы, Татмедиа агентлыгы, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе вәкилләре катнашты. Проектның авторы Бөтендөнья татар конгрессының мәгълүматлаштыру технологияләре бүлеге мөдире Раил Гатауллин һәрберсенең дә татар илен булдыруда катнашы бар дип әйтә. Ландышхарасовага Раил Гатауллин татар иле социаль челтәрен булдыруның үзенчәлекләре турында сөйләде.
Татар иле проектын беренче тапкыр портал буларак үз алынган иде. Инде 2009 елда педагогиканың мәшәен чагында әлеге проектны мин күтәреп чыккан идем. Әмма ләкин ул вакытта университет берләшмә мәсьәләсе һәм башка график күтәрелде һәм әлбәттә бу проект ул вакытта яклау ни кермәде. Һәм инде 2011 елның башында гомумән халык татар яшьләре теләге белән мөрәҗәгать булды бүген республика президентына. Һәм әлеге мөрәҗәгать нигезендә әлеге эшне башкаручы ул вакытта бөтен татар конгрессына ilgilenen ile şaşırmayız. Başkalarız, bulurlar. Ben de hem elbette şu şart projek bu işe yaşayan kişilerine işleri bitim hoşlandı. Şu şart yine işte bizim indi şalap barılan ekip medel derecede indi bilir olup kampanyasına bu yine işte işleyen mümkün mesela indi bu vaatta bilir olup şu ayıp şu şart yine işte işleyen kükküne marabot kilitinde işleyen işleri var ile Һәм концепцияны без ничек күз алына китерәбез инде бу онлайн күпчелек шул мине күз алалар нигезендә концепцияны мин яңа баштан язып чыктым. Аны башка күп кенә министрлар, ведомстволарга үзара карарга, аларның мини тәлимнәре бар, шуларны үзара килешергә дигән җибәрелде. Аллаһка каршы төрле министр вариантына андай активлык үзгәртеп бер нәрсә булмады, яңа концепция мин ничек яздым, әлеге проектны шул дәрәҗәдә инде кабул ителде. Ул инде министр мәгълүматлаштыру министрлыгы, министр информациясе, алар тарафыннан, арасында конгресс тарафыннан һәм әлеге проект безнең министрлар кабинетында каралып, президентка шушы эшне башкару турында хәбәр ителде.
Бу кайча булды?
Бу безнең беренче министрлар кабинетында инде 2001 елның июль аенда, июль ахырында 20 елда булган иде. Нәкъ менә безнең проектны, минем концепцияны вакытта Илдар Хатаевич хуплап чыкты. Һәм әлеге нигездә без концепцияны инде калганнар белән килешү, аны үстерү, ныгыту өстендә эшне алып башладык. Ул анда күбрәк теоретик эшләре һәм хәзер вакытта бу техник һәр ул бит татар илле социалистләре бик күп төрле модульләрдән тора һәм һәр бер модульләрнең без инде техник задание рәвешендә техник яктан формалаштырып, аларны программистлар, дизайнерлар белән киңәшләшеп бөтен яктан жүргән команда зур гына команда булып, шушы эшне инде без күпме дәрәҗәдә үзебезнең энтузиазм белән әйтмәкне генә җиткердек. Хәзер вакытта әлеге проект кысаларында иң беренче вакытта әлбәттә инде күпмедер дәрәҗәдә социалистләр, кешеләрнең үзләренең профильләре, үзләренең анкеталары, үзләренең аралашу мөмкинлеген без күз алдына китереп, монда бөтенесен проектта ясап булдырабыз. Аннары әлбәттә безнең татар иле булгач, тел телендә инде иң беренче сыйфатта татар телендә сөйләшәләр, шуңа күрә төп тел әлбәттә татар теле була, без социалистләрдә аралашуны төп татар теленә күз алдына китерәбез, әмма ләкин бу гади социаль челтәр генә түгел, бу мәгълүмати ресурсы, мәгълүмати челтәр. Ягъни без анда үзенә күрә эксклюзив дип әйтим, инде шушы халкыбызның мирасы булган шәһәрләр булган, хәзер вакытта архивларда сакланган, әмма мондагы халыкка җиткезелмәгән бу бөтен мультимедиа ресурсларга яңа баштан эзләп, азып, тартып чыгарып, менә шушы юнәлештә хәзер аларның авторларының хокуклары бармы? Шуларны карап, алар белән килешеп, сөйләшеп, үзләре шундый юридик яктан аларның тәсен арастырып, шундый эшләрне башкарып, әлеге эксклюзив материаллар белән кулланучыларыбызга өчен саф татар телен, саф татар ресурсларын шундый мәгълүматны халыкка ирештерү өстендә эш алып барабыз. Икенче юнәлеш бу өлкәдә бу Татарстаннан да Татарстанның үзендә менә безнең хәзер Казан федераль университетында татар теленә өйрәнү курслары оештырылган иде. Анда башта 60 кешелек дип планлаштырылган төркем оештыру. Анда инде хәзер вакытта 1000-нән артык кулланучы татар телен өйрәнергә тели. Димәк, ихтыяҗ бик зур. Менә без бу юнәлештә инде эшне башлаган идек. Хәзер вакытта үзебезнең дистанцион курс шушы татар теле кысаларында әлбәттә, ул башта беренче шушы 2012 елларда русча татарча бер курстан торса да 2 дәрәҗә. Киләсе елдан башлап без инде инглизчә татарча шулай ук өйрәнү мөмкинлеген булдырырга планлап үзебез максат итеп куйдык. Менә аның беренче курста инде хәзер тәмамланып килә. Без шушы аларга мисал 26 апрельдә күрсәткән чагында инде курсларны тәмамлаган менә Казан федераль университетында укучы студентлар Алла байрамыса дип әйтим инде, алдан кыскыран кыскыраннан күкенең башы ярылды, ана мин инде без эшләгән эшләр Аллага шөкер тәмамланып килә, инде аны ахыры күрмә. Һәм без шушы укыган студентлар дип әйтим инде, җәй кыштабаклар өчен дә аларны шушы системага кереп, татар теленнән үзләренең белемнәрен арттырырга мөмкин булачак. Һәм әлбәттә инде шушы татар теленә теркәлеп, кайда гына яшәмәсен, анда рус мен татар ма рус телен билгән хәлдә татар телен камил өйрәнү дәрәҗәсенә китерергә инде безнең максат дип куйдык. Бу махсус методикалар бөтен Европа, башка шундый коммуникатив методикалар өйрәнелеп, шулар нигезендә үзебезне оештырылды. Һәм тагын бер төбе нәрсәләрнең берсе безнең кулланышка каршы актуаль шын дөрес мәдәният яктан мәдәният яның мәгълүматларыбыз жеткізіліп бітмей, мәселен, шул 9-нчы сыныптан тематикаларына карадым, кеше инде шушы әзірлене чагында. Кайбер язучылар, кайбер шәхесләребез турында Яндекс яисә шундый эзләү системаларында 1-2 генә хәтта мәгълүмат чыга. Бу инде әлбәттә андай дәрәҗәдә мәгълүматлар интернетта юк икәнен күрсәтәләр. Мәсәлән, шул инде 9-нчы класс булса, әгәр дә шушы язучы турында, шушы шәхес турында өстәмә мәгълүмат алырга тели икән, аны китапханәдә дә бу китап булмаса, әгәр интернетта да бу булмаса, димәк ул бу мәгълүматны алмый икән, димәк ул татар шәхесләре турында белмәячәк һәм зиңләгән шундый халкыбызның асыл ярлары, хатын-кызлары шундый шәхесләрнең хезмәте, иҗаты белән танышмый кала дигән сүз. Әлбәттә, моны булдырырга ярамый, шуңа күрә без иң беренче рәттә татар энциклопедиясен булдырырга җыенабыз. Бу инде Википедия дип әйтеп булмый, Википедия булганда ачык, аны әйтүндә тутыра һәм андагы мәгълүмат кай вакытта төгәл булмаска да мөмкин. Аның өчен инде шушы тутырган кеше бу очракта безнең академия каршында энциклопедия институты, анда инде шушы татар энциклопедиясе басылып чыкты. Шушы ресурсларны инде күп кат тикшерелеп, инде дөрес һәм камил инде күп расланган мәгълүматларны халыкка җиткерергә җыенабыз интернет селтәре аша. Менә хәзер вакытта шулай ук әлеге институт белән энциклопедияны нинди форматта, ничек итеп, шушы стенага юридик бөтен хокукларны саклап, интернет селтәрендә татар иле кысаларында урнаштыру мөмкинлеген карыйбыз. Һәм әлбәттә, бу бөтен проект Татар конгрессы каршында эшләнеп килә. Татар конгрессының үзенең сайты якын арада шушы татар иле порталы кысаларына эшләп китәчәк. Монда инде бик күп мөмкинлекләр чыга булачак. Конгрессның үзенең оештырган аны халкы минем тапшырулары бик күп төрле эшләгән эшләре гомумән бөтен дөньяда татарлар һәм аларның ашәнлекләре, Татарстанның өлкәләре, конгресс каршындагы нинди татар оешмалары бар, аларның ашәнлекләрен яктыртып, гомумән бөтен дөньяда татарның ашәнлекләрен яктыртып, менә шундый үзенә күрә виртуаль дөнья дип әйтергә була, кулланышы кереп, шушы селтәрдә гомумән дөньяның кайсы төбәгендә татар яшәсә дә, алар белән дуслашып, аралашып бергә үзләренең тел буенча белемнәрен атырга, аның тарихы, мәдәнияте, яны татар интернет челтәрендәге шушы татар илләрдәнендә ул үзенең яңа баштан әйтәләр, птицафиник дип әйтәләр инде, шуңа шикелле яңа баштан ул үзенең камиләшүе, үсүе өстенде эшенә алып бара алар дип планлаштырабыз.
Менә бүгенге көндә беләбез инде күп кенә Русия төбәкләрендәге татар оешмаларының БДБ илләрендәге шул Үзбәкстан, Казахстан татарларының булса, аларның үз сәхифәләре бар интернетта. Менә аларны нидер берләштерү системасы булачакмы бу татар иле социаль ресурсында?
Казахстан хаша, менә кайбер инде Татарстан чите яшәүче оешмаларның сайтлары рус телендә, яисә башка үз тилләрдә шәкелдә татар телендә ресурслар әкренләп тутырган сайын кимен бара. Бездә бу мәсьәлә бик нык борчый. Конгрессында, конгресс итәкчелегендә, гомумән, шушы проектның ясаучыларында, анда хөкүмәтебездә әлеге мәсьәлә бик нык борчый. Шуңа күрә иң беренче чиратта конгресс кысаларында аның үзенең шушы оешма турында сәхифәдә махсус битендә дип әйтегендә, аларның эшләнмәгән нәрсәләрен яктырту, ягъни шушы бар белгән шундый оешмалар аларның сайтлары булмаганнары да, бар булганнары да. Менә без әлбәттә шушы оешмаларга үзләренең социаль шелтәрләрен, төркемнәрен, үзләренең сәхифәләрен булдырма мөмкинлекне бирәбез. Һәм анда инде бүтән контакт, элемтә һәм башка яңалыкларны шунда куеп урнаштырып, яисә башка шәрәп менә шушы эшне алып бару мөмкинлеген бирәбез. Ә инде әлбәттә бу арабларда безнең бик яхшы эшләгән оешмаларның сайтлары да бар, алар бик мәгълүматка бай. Һәм менә шушындай сайтларга, аларга аермача үшү өчен сылтама куеп, шулар мәгълүматны аннан да табарга мөмкин булачак. Без инде беркайчан да аны бер җиргә планлаган түгел, гомумән хуклыйбыз әлеге җирдәге татарларның шулай актив эш алып баруларын, әгәр дә алар үзләренең сайтларын бик матур итеп алып баралар икән, бу эштә аларның шушы хезмәтләрен хуклыйбыз һәм бик хөрмәт итәбез.
Әмма шул ук чиракта, мәсәлән, бер порталга кирип, бөтен мәгълүматны алу бик җиңел булыр язылган кешегә.
Ну, ул үзенең шагында бездәң тагын бер проект, менә әйтәм дигән, бездә әйтәбез, менә Google каталогы, Яндекс каталогы дигән сайтлар каталогы. Һәм менә монда без шушы татар иле сайтларында татар Татарстандан, һәм гомумән татар дөньясын яктыртам, һәм иң беренче рәттә татар телендәге шушы сайтлар, порталлар булдырабыз, һәм инде изләгәнчәндә киләсе киләсе тапларда без шушы тапмакта эзләү планлаштырабыз, яғни мәгълүматны татар иленә генә түгел, гомумән бөтен татар дөньясына, бөтен татар каталогынан эзләү мөмкинлеге булачак. Бу тапмакта эзләү дигән шундый максат бар, бу бәлки бераз соңрак булыр, хәзер үк түгел, әмма ләкин киләчәктә мондый мөмкинлек шулай булачак.
Аңлавымша татар иле үзенә бик күп проектларны кертә. Моны кемнәр эшли нигездә? Монда бит күп көч таләп ителә.
Ну, хәзер вакытта бөтен идеология яктан әлеге эшне мин алып барам, әлбәттә авыр. Әмма дә кем бөтен эшне инде бер уч төбендәге бер проект бар, мин бөтен детальны белгәчтән, аның бөтен эшен идарә итәргә әлбәттә җайлы. Шул вакытта бик катлаулы элементлар да бар. Монда иң беренче рәттә инде конгресс базасында бизнән хезмәткәрләр зур эшне башлап җибәрделәр. Без инде торган саен зураябыз, ноябыз, командабыз ныгыйбара. Монда инде филологлар да профессиональ, шундый белгечләр дә, академиклар да, башка төр шундай белгечләр дә тулылана бара. Шуңа күрә команда тулыланган саен без инде күбрәк проектларны кулаштай һәм аны башлап чыгабыз.
Белүебезчә, бер төркем яшьләр ВКонтактена тәрҗемә иткәннәре дә ул яшьләр дә җәлеп ителәме бу эшкә?
ВКонтактена монда эш тәрҗемә белән генә бәйле түгел, ә монда мәгълүмат программалау һәм контент яман. Бу бераз башка чараш, әмма ләкин шушы проектны проектларында без инде шабатай сөйләшкән, шундый энтузиаст егетләрнең кызларына шушы эшне башкарган, аларны Ашалапа, шундай билекләр үтү мәсьәләсен күтәргән хөкүмәт бездән бик ризалашты. Әлбәттә, мондай эшне башкарган шушы энтузиастларны алар хуплап чыктылар. Һәм инде үзенә күрә Ашалапа билекләрдә әлеге егетләргә кызларга бар. Әлбәттә, күп түгел, әмма ләкин инде кешенең күңелендә җанында булган икән, иң беренче чиратта мондай эшләрне теге читтә калдырырга ярамый, әлбәттә, хупларга кирәк. Һәм мин хәтердән шундый хуплау өчен бик шат. Һәм әле тагын шуны әйтәсе килә, безнең Facebook челтәрен тәрҗемә итү башланып китте. Монда инде инглизчә татарча турган туры тәрҗемә бара. Монда белгечлеге булган инглиз һәм татар телләрен камил белгән кешеләр, кулланучылар шушы Facebook социаль челтәрен тәрҗемә итүгә алына. Алар һәм без инде бу эшне, әгәр дә профессиональ шундый тәрҗемәчеләр була икән, күпкә тизрәк һәм күпкә камилрәк тәрҗемә ясап, Facebook челтәрендә дә татарча интерфейсны булдырырга, ахырына кадәр шушы бер ярты ел эчендә һәм анда татарча аралашу мөмкинлеге инде ул бай да бар, бай да булдырган. Ягъни Facebook-ның локализациясын ахырына кадәр дәвам итеп, хөкүмәтебезгә хәбәр итәргә, гомумән кулланучыларга тапшырырга җыенабыз. Әмма ләкин бу инде соңрак булыр дип уйлыйбыз, чөнки әле бу күпкә катлаулы эш. Ул ВКонтакте анда берничә ел шундый тәрҗемә булса, бу әле Спойл деген кайша ничек тәрҗемә итү, кулланыш ашушының тәрҗемәчләренең ни дәрәҗәдә эшләүләренә һәм ни дәрәҗәдә вакыт бүлеп, анда бит нәкъ менә шул кулланыш өчен утыра торган кешеләр булмый, бу энтузиазм үзенә күрә. Аны челтәрне тәрҗемә итәргә алган кеше анда килешүгә үзенә күрә галочка куя, чөнки тамга риза бу әлеге проектта катнашырга энтузиазм нигезендә ышанмышка дип, ә менә алай аның офшал тәбрикләргә нияр, аны сәңгә икенче, аны просто шундый эшне безнең хөкүмәтебез сугылый дигән сүз.
Раил Гатаулин татар иле социаль челтәрен булдыруның үзенчәлекләре турында Ландыш Харрасовага сөйләде. Кырымның иске Кырым шәһәрендәге Берёзка балалар бакчасында православ чиркәве атакае балаларны чукындыру кебек бер чара уздырды. Һәм бу хәл Кырым татары җәмгыятендә ризасызлык тудырды. Соңгы вакытта бу төбәктә православ әһелләренең Мәскәү чиркәвенә таянып үз чараларын күбрәк җәелдерү гадәти күренешкә әйләнә башлады. Берёзка балалар бакчасында булган хәлне Кырым татарлары ахыргача тикшерергә исәп тота. Диләвар Усманны тыңлыйк.
Бу бакчада балаларның 50% кырым татар балаларыдыр. Атакай бакчага келип бүлмелерде чиркеунун газиз сууну себеп башлаган. Анын бу ишине кырым татар тарбиячысы Эмилия Мамутова каршы чыккан. Ул Атакайны балалар уйклаган бүлмөгө киритмеген. Шулай итеп, эски Кырымда бу вакыйга тирасында жанжал башланды. Бакчага йүргөн кырым татар балаларынын ати-энелери да Атакайнын бу гамелине риза болмаганнары табигыйдыр. Алар үзләре бу хакта сөйлөй.
Абле меселелерде чыгып калы, бизге бир лаф айтмай, кач көтөрүп иште.
Кайбир ати-энелер 19-нчы январда крещение, яны чукундуруу күнү болгонун билип, балдарга мунун менен байлы ниндидир шигир берилгенин билип, өз баласын бала бакчасына шул күнү юлламаган.
19-нчы январда юлламадым сага. Билим, что байрамлары жердер бир стишок, бул үчүн юлламадым.
Иске Кырым шәһәр башы Пётр Катюк: крещение көне Атакай шәһәрдәге төрле ишханаларда су себеп мондый чаралар үткәрде, диде. Иске Кырым мусульман дин җәмгыяты рәисе Расим Садриддинов исә рәсми дәүләт идарәләрендә бер нинди дини конфессияләр мондый гамәлләрне үткәрмәскә тиеш, ди. Расим Садриддинов:
Öyle idarelerde, devlet idareleri asıl da kesin kes bir dini konfesyadan böyle hareketler yapılmaması gerekmez. Böyleseniz çünkü başkalarını timemek gerekmez.
Келип чыккан вакыйганы текшерүү үчүн Эски Кырымга мажилис раисинин биринчи орун басары Рифат Чубаров келди. Ул шәһәр юлбашчысы менен учрашуу өткөрдү. Рифат Чубаров Кырым татарларына мурожагат этип, агар да бала бакчасында 3-4 Кырым татар группасы болгон болсо, бир нинди атакай бул группаларга кирмес эле, деди. Рифат Чубаров:
Эми азыр 3-4 дене бала группалары кырым татар тилинде болсо эле, эч бир түрлүк топас онда келмес эле ве биздин балдарыбыз да дигерлерине кошулмас эле.
Сөзүнө давам этип, Рифат Чубаров: Биз мага ихтибар итерге тийишбиз, өзүбүздүн хакларыбызга сак болорго тийишбиз, деди.
Иште бурада эпселерибизге, кендилерибизге чок диккат этмеге керек ве кенди акларыбызды корчоломак үчүн керектүү адымдарды жасамак керек.
Кырым муфтийнин орун басары исе Айдар Исмаилов: Bizning qulimizga butun tugal ma'lumot hali kelmadi, lekin biz bu voqeaga o'z reaksiyamizni bildirachakmiz. Biz bu g'amalni durust deb hisoblaymiz, dedi u. Haydar Ismoilov:
Barcha kechki qolindi, ammo bugun yarim bu ma'lumotlar qo'limizga kechgan so'ng biz teferruatli kesin-kes o'zimizni pozitsiyamizni belgilayjakmiz, reaksiyamizni ko'rsatajakmiz. Albattaki bu odisiya yaxshi xo'sh bir odisiya degildir. Bir papaz bo'lsa bile bir din adamına yarashgan bir harakat degildir. Biz buni qiynaymiz ve to'g'ri deb saymaymiz.
Сөзүнө давам этип, ул Кырымда яшаган һәр бер кеше башка дин конфессиядә булганнарны хөрмәт итәргә тиеш, диде ул.
Мутлакка безнең җәмәгатебезгә дә мөрәҗәгатебез булачак. Һәр бер инсан бу Кырымда яшаганы себебеннән башкаларның динене, милли дуйгысына сайгылы, хөрмәтле булмасы мәҗбурдыр.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырымда православ чиркәвенең гамәлләре күбрәк инде бер яклы сиясәткә әверелеп бара дияргә мөмкин. Моның мисаллары да шактый. 2000-нче елдан башлап Кырым юллары тирәсендә бүек тәрләр урнаштыру кампаниясе хәзердә дәвам итә. Югары совет каршысында Акмәчиттә зурдан зур чиркәү өчен җир аерылып төзелеш барганда, зур мәчет өчен урынны Акмәчит шәһәр шурасы шәһәрнең читендә 8 ел айырмады. Аякында Акмәчит Ялта юлында урнашкан Лозовое авылында иске мусульман зираты җирендә чиркәү салмакчы булганнар. Тик Кырым татарларының протестларының нәтиҗәсендә Кырымның баш чиркәве бу эштән ваз кичкәне хәбәр ителде. Мәскәү чиркәвенә караган Кырым чиркәве Кырым христианлыкның бишеге дигән шигар астында үзенең дини сиясәтне Кырымда дәвам иткәнне күзәтергә мөмкин. Мәскәү чиркәвенең башы Кирилның 2010-2011 елларда Украинага һәм Кырымга ясаган зияратлары да Мәскәү чиркәвенең максатларына яраклы зур пропагандасы булды дияргә мөмкин. Иске Кырымда келип чыккан вакыйга да буның бер мисалы булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
2-нче ел инде Жау мәчетендә кыш айларында балалар өчен викторина уздырыла. Берничә атна алдан газеталарда 2 дистәдән артык сорау бастырыла. Балалар аларга җавапларын әзерләп килергә тиеш була. Бу ел да бәйге сорау-җавап рәвешендә генә түгел, ә төрле уеннар белән алып барылды. Соңыннан балаларга атта утырып йөрү мөмкинлеге дә каралган иде. Якын киләчәктә мондый чараларны авылларда да уздырырга планлаштыралар. Ижау мәчетендә суыклар сәбәпле бөтен авыл балалары да килә алмаган иде. Чарада безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Мәчеттә изләгән малайлар кызлар берничә төркемгә бүленеп, өлкәннәр биргән сорауларга бергәләп тулы җавап эзли. Бу алым балаларны берләштерә, төрле төбәкләрдән килгән малай кызларны таныштыра, дуслаштыра диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Иң беренче максатыбыз балаларны Аллаһ Тәгалә рәзи булган хәлдә тәрбия кылу. Үзебезнең кичебездән килгән хәтле балаларга төрле бәйгеләр, төрле викториналар, төрле ярышлар эшләргә тырышабыз. Анда алар дини сорауларга җавап бирәләр. Һәр бер катнашкан бала без шундый тәртипне алып барабызны иң әүвәлдән ният кылган идек, һәм берсе дә бүләксез калмыйлар. Һәм күреп торабыз, алар кулларын күтәрәләр, шундый сорауларга җавапны беләләр, чөнки алар инде әзерләнеп килгәннәр. Без әйтик инде шушының белән максатыбызга ирештек.
Инде сорауларга килгәндә, Яңарыш газетасында дин битен алып баручы, үзе дә ике кыз әнисе Фәридә Шаһигәрәева булай диде.
Барлык балаларның да әлеге конкурска ныклы әзерлек белән килгәннәре сизелә, чөнки конкурстагы сораулар бик катлаулы диясем килә. Бу сорауларны башка дини уку йортларында яки 3 курс дәвамында өйрәнәләр. Ә балалар шушы сорауларга иң күбе дигәндә бер ай дәвриндә әзерләнеп, әтиеннәре ярдәмендә, монда якшәмбе мәктәбенә йөреп, мөгаллимнәре ярдәмендә әзерләнеп, төгәл җаваплар бирделәр. Елдан ел балаларның дини гыйлем туплавын, әгәр дә күз алласак, белем дәрәҗәсе арта диясем килә. Бу бик сөенечле хәл. Бу бәйгеләр балаларны тагы да берләштерергә, дини туганлыкны ныгытырга, аларга бер сәбәп булып тора.
Фәридә ханымның улы кызы Асия мәчет каршында ачылган 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту бинасында 3-нче сыйныфта белем ала. Дин дәресләрендә калдырмый.
Асия, менә син бүген викторинада катнаштың. Синең өчен викторина сораулары кыен идеме?
Бик кыен әйтмәсем инде. Кайбер кешеләр инде алар җавапларны дөрес итеп әйтмәделәр.
Синең карашка дөрес әйтмәделәр. Ә син үзең?
Әйе, мин үзем бер генә тапкыр әйттем. Икенчеләрне тоже тыңладым.
Күп вакыт кирәк булды мәгълүм сорауларга җаваплар эзләргә. Әле инде сез менә дин дәресләренә ирисез бит. Ул дәресләрдә сорауларга җавапларны уйладыгызмы бергәләп?
Әйе. Без ике занятие аңа багышладык.
Менә сезгә инде укытучылар аңлатты димәк, дин белемен бирүчеләр.
Китаплардан Ханафи мәзһәбеннән эзләдек без ул аңлатмаларны.
Балалар викторинага әзерләнүдә бер дә авырлык сизмәгән. Удмуртияның Сөмси районы Килмис авылыннан Илфат үз авылы мәчетенә ислам дине нигезләрен өйрәнергә йөри. Викторина сорауларына җавапларны сабакларда өйрәнгәннәр икән.
Илфат Хәбибуллин Кылмыздан Сөмси районы.
Син беренче тапкыр килдеңме шушы викторинага? Әле инде килгәнең бар идеме былтырда?
Беренче түгел инде.
Ничек соң быел сораулар?
Бик авыр да түгел, җиңел дә түгел. Сорауларны алдан белдем, әзерләндек, өйрәндек. Без мәчеттә укыдык, китапларны өйрәндек, эзләдек ответларын һәр сорауга.
Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нәгъимуллин авылда мәчет берничә ел элек кенә ачылуына карамастан, дини белем алырга теләүчеләр саны арта дип сөенеп сөйләде.
10 бала белән килдек. Рәхмәт әйтәсе килә. Уйламаган җирдән грант бирделәр. Отоплениены рәтләдек. Аннары икенчесендә арттехника алдык. Икенче грантта 2 тапкыр килде инде. Укытучы да килеп йөри. Ял көннәрне Ижаудан безне укытыр өчен. Олыларыбыз да кешеләребез дә йөрибез укырга өйрәнәбез. Әлхәмдүлиллаһ. Шушы яшемә җитеп, уйламаганым да, көтмәгәнем дә шулай олы яшемә җиткәч, балалар укытырмын дип, үзем дә өйрәнермен дип.
Авыл мәчетләре имамнары да Ижау мәчетендә оештырылган викторинаны хуплый. Быел кышның суык булуы сәбәпле Юкамин районы Пачинки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков балаларны алып килә алмаган, әмма үз авылларында викторинаны уздырырга ниятләп торалар. Алар әлеге чарага мөселман балаларыннан тыш башка милләт вәкилләрен дә чакырырга планлаштыра. Балалар төбәктә яшәүче халыкларның диннәре турында мәгълүматлы булырга тиеш дигән фикердә хәзрәт. Үз чиратында шушындый чаралар тәлерантлык хисе тәрбияләүенә дә ышана ул.
Сыгыша алмадык инде, әдерләнү әдерләндек,
ике авылда, Тегермен авылда, Пашинкада, Юканинск районында. Балаларга бу бик кызык һәм Викториянның җавапларын мин уйлыйм. Газетада шулай ук бастырып чыгарырга кирәктер дип. Чөнки республикада зур ажиотаж тудырды. Кешеләргә бу кызык тыла, сораулар, җавапларын да басып салырга кирәктер дип мин уйлыйм газетада.
Димәк инде бу Викторияның сораулары белән балаларга түгел, үлкәннәр дә кызыксына башлады.
Әлбәттә, газетаны күбрәк әле балалар түгел, үлкәннәр укый. Аны укучылар күрә белә, кара әле инде ишетерлек мәсьәлә бар икән монда. Без әле уйлап та карамадык дип. Белем бит гомер буе кирәк. Белем алу ул үзе бер фарыз. Шуңа күрә бу эшне без алып барырбыз.
Шушындый очрашулар балаларга истәмә белем тупларга тәргеш бирә дигән фикердә Белизино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Инде менә шундый викториналарны авылларда үткәрсәк, мәчеткә йөрми торган балалар өчен хәтта. Хәзер бит интернет бар, ресурслар бар, сораулар бирдең, интернеттан табарга була әзерләнсеннәр. Интернетта тапмаганы мәчеткә килеп сораса, тагы бер мәчеткә килү чакыру ысулы бит инде. Аннар мәчеткә җыеп викториналар үткәрсәк, мәчеткә юллага шулар изәт, уйларга теләкләр уянар изәт. Үзем дә шәхсән карап торам да, Алла бирса, тырышып карабыз үткәрергә дип шундый рак нәрсә. Әле менә пәйгамбәрнең туган ае бар, Мәүлид ае дип әйтәбез бит инде. Шул пәйгамбәрнең тормыш юлына багышлап үткәрергә була. Китапларда күп чыкты пәйгамбәр тормышы буенча, интернетта да материаллар бар. Хәзер мәктәпләрдә укыталар инде, ислам дине тарихын аз булса да, уйлыйм, мәчеткә кермәгән балалар да җавап бирә алырлар, кызык сыналар иде. Мин инде үзем Балезинода укытам, Кистемдә укытам, менә бу подъездда укыта башладым. Инде Балезинода быел 4-нче ел, һәр бер елның азагында бер ике дәрес кала инде алданрак үткәрәбез. Чәй ише мәҗлес ел ахырын тәмамлау инде, аңа хәтле инде бераз имтихан шикелле була инде, зачет формасында үткәрәбез, аннары инде шуннан соң бәйрәм ясыйбыз. Шул бәйрәм вакытында берничә кешедән торган икеш командаган итеп, шулай викторина үткәрәм мин, аса әбиләр дә бик кызыксыналар. Менә балалар шикелле башта куркалар, аннары кызыксыналар, бик хәтта бүләкләргә дә балалар шикелле шатланалар әле. Кирәк, кирәк, әбиләргә дә кирәк, әбиләргә дә, бабайларга да.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин сүзләренчә, викторинада катнашкан һәр балада бүләкләр алды. Шулай ук аларны мәчет ашханәсендә тәмле ашлар белән сыйладылар. Булар барысы да шыгымнар таләп итә. Монда инде дин кардәшләребез ярдәм иткән.
Алхамдулла, шундый мероприятияларны ярдәм булмаса без аны эшли алмас идек. Безнең алхамдулла Роббил алямин бүгенге көндә нинди генә бәйге уздырабызмы, нинди генә ярышлар монда, яисә картлар йортына барумы, яисә ширләр йортына барумы, яисә укулар, гыйлем бирүләр, китаплар бастырулар, һәм бушлай бирүләр. Бу эшләрне безнең күреп торалар, ишетеп торалар, белеп торалар. Алхамдулла шөкер, хәтта әйтәсе дә юк, үзләре килеп әйтәләр. Без дә катнашыйк әле дип әйтеп хәбәр иткән идек. Менә шундый бәйге була дип әйтеп, үзләре килеп әйтләр. Без менә баллы ризыклар китерер идек аларга бүләккә. Икенчеләр килләр, без акча белән ярдәм итәр идек. Өченчеләр килде, тагын моны эшләр идек дип әйтеп. Аннан соң безнең үзебезнең закат оешмасыннан, закат комитеты белән бу эшне эшләйбез, чөнки закат бирүчеләр арасында бар шундый кешеләр әйтәләр. Менә бу өлеш ярларга, менә бу өлеш конкурсларга, яисә бу өлеш балаларны тәрбия кылуга, яисә китаплар бастыруга дип әйтеп, алар билгеләп куялар. Шушы суммадан закат комитеты агзалары инде бу акчаларын шушындый урыннарга гына тотарга тиеш булалар һәм тоталар шундый җирләргә.
Викторинаның беренче өлеше теоретик сорауларга җавапларын эзләү булса, икенче өлеше хәрәкәтле уеннардан торды. Кызлар, хатын-кызлар ягында бүлмәдә төрле бәйгеләрдә катнашса, малайлар мәчет ишек алдында ярышларда көч сынашты. Быел тагын бер яңалык. Милләттәшебез Роберт Вахитов үзенең шәхси хуҗалыгыннан атын да алып килгән иде. Шәһәр балаларына атны күрү, әле тагын атланып йөрү зур сөенеч булды. Роберт Вахитов.
Минем укытучы Марат, ул әйтте, монда соревнование булыр. Мин предлагать иттем от белән аларны җитәргә.
Теләүче балалар күп инде.
Күп инде, күп, әйе. Фонда файда күп.
Балалар хәзер викторинада ярышса, апрель аенда аларны Коръәнне уку буенча бәйге көтәчәк.
Хәмидә Гайфуллина Ижау мәчетендә балалар өчен үткән чара турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Самар шәһәренең Җәмиг мәчетендә дә Мәүлид бәйрәме булып узды. Азатлык радиосында Төмән өлкәсенең Ялутыр шәһәрендә үткән Мәүлид бәйрәме турында язма булган иде инде. Русияның төрле төбәкләрендә бу бәйрәмгә зур игътибар бирелә. Шулай да каршы булган яшьләр дә бар. Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин, Самар өлкәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Шамил хәзрәт Яруллиннан әлеге каршылыклы фикер турында да сорады. Башта хәбәрчебез Җәмиг мәчетендәге бәйрәм анда катнашкан Оренбур, Башкортстан, Чуарстаннан килгән шәкертләр һәм аларның чыгышлары турында да сөйләр.
Олуг дини бәйрәмне Самар мәдрәсәсенең ректоры Али Сөләйманов алып барды. Самар Җәмиг мәчетенең имамы Иршат хәзрәт Сафин Мөхәммәд пәйгамбәребезнең тарихына тукталып, тыңлаучыларның тарихи офыгын киңәйтте. Хазраттан соң Нур мәдрәсәсенең шәкертләре, егетләрчә мөнәҗәт килеп күрсәттеләр. Шунысы куанычлы булды ки, төрле җирләрдән килсәләр дә, программада кабатлану бер төрлелек күзәтелмәде. Әгәр дә һәр мәдрәсә егетләрне алып килсә, шыгырданлылар һич көтелмәгән номерлар тәкъдим иттеләр. Беренчедән, санын бетергесез балалар саны. Икенчедән, кызларның күпчелеге. Өченчедән, жанр төрлелеге. Балалар микрофон белән бик оста эшлиләр. 4 яшьлек Айсылу сәхнәдә үзен хуҗабикә итеп хис итә. Оялу, читенсенүнең исе дә юк. Хадис таләпләрен мини-спектакльгә әйләндергәннәр. Кыз балаларының киемләре үзенә бер могҗиза. Кичкенә генә Татарстан дәүләт җир һәм бию ансамбле диярсең. Чуашстаннан килгән балаларның тел байлыгына айрыча игътибар итәсе килә. Яраталар татар телебезне. Самар җәмих мәчете моның кадәр төрле вәгазьне беренче мәртәбә ишетте. Җиде хәзрәтнең вәгазе үзенә бер университет итеп кабул ителде. Тантана турында Самар өлкәсенең мөфти вазифаларын башкаручы Талип хәзрәт Яруллинның фикерләре.
Бик тәсик калдырды нәрсәдән, хәмләшкәмне яшьләребез, яшьләребез уянды, хәмлә ислам диненә мәхәббәтләре бар. Шул мәүлид айларын уздыру юлларын һәм дә груп гадәтләренә саклау нияте белән менә безләргә килеп, безләргә үрнәк булдылар. Бездә Аллаһ әле яшьләр чыгышлары менә шундый рәвештә юк дисәк тә була. Бу турдан туры вәгаз, гыйбрәт менә кеше карый да вәгазьләнә. Чөнки әгәр дә бер имам сөйләп кенә торса, мисалсыз булганда, кеше аңламаячак. Бер күренеш булса, яисә бер мисал иттереп күренеш булса, ул инде аның киңеленә ядып кала, һәм дә инде ул аннары һәр вакытта искә төшерә дә, аннары бу яхшы эш яисә начар икәнлеген аңлый башлый. Вәгаз ул менә вәгаз сөйләп генә түгел, ул менә шул менә гыйбрәтле эшләрне күрсәтү, германда шундый яшьләр күбрәк булса иде, үзебезнең яшьләребез дә рәхмәтләшкән матур мөнәҗәтләр иттеләр. Битән төбәкләрдән килүләре шатлык, яшьләр танышалар, шунда шәкертләр бер-берсе белән аннары нинди элемтә тоталар.
Менә яшьләр арасында бер төркем иштелеп тора, күренгәли дә. Менә Мөхәммәт пәйгамбәрдән шәхес культы ясамаска бер Ходай Тәгаләгә табыну дип.
Әлхамдүлиллаһ, менә инде диявар сөйләсәм үзе дә үзенең туган көнен хөрмәтләгән. Ни өчен сөннәте булып тора? Баш көн һәм дә атна кич роза тоту. Ен сахабалар сөйләр, Я Расулуллах, нишләп син шул көннәрдә роза тотасың? Инде Пәйгамбәр сәлләм әйтә, менә баш көнне мин туган идем, шул хөрмәтеннән, шул туганым хөрмәтеннән роза тотам шул көнне. Инде атна кич, җомга киче, җомга көнне хөрмәтләү үзеннән шул розаны тотам дип әйтә. Үзе дә ул шул көнне хөрмәтләгән. Инде без аны өммәте буларак ничек инде шул кинне, шул айны хөрмәтләмик, һәм дә ничек салаватлар әйтмик. Салават әйтү, ул шәфәгатькә лайык булырлык була кеше, әгәр дә шул салаватларны әйтсә күбрәк, һәм дә Аллаһ та якын булашының белән, һәм дә иманы да ныгый.
Самар шәһәрендә узган Мәүлид бәйрәме турында Шамил Баһауддин әзерләгән язманы тыңладыгыз. Дини сәхифә мөхтәрәм тыңлаучылар гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара Ягъни халык төркеме сурасының 17-дән алып 22-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мөхәммәт пәйгамбәр Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретта башларына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хазыр Мысырлы Коръан хафизы Габдус Самат хазрат сезгә шушы сүрәнең 23-дән алып 31-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء
سيز قرآندагы زمرة سورسنن 23-дан алып 31-ге кадәр аятларын тыңладыгыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алла сүзләрнең күркәмрәген индерде. Ул сүзләр, аятлар бер-берсенә охшаган китаптыр. Анда хикми аятлар икешәр мәртәбә әйтелмиштер. Газапларны сөйләгән аятларны укыганда Алладан курыккан кешеләрнең тирләре титрәр. Соңра күңелләре ва калыплары Алла зикере белән карарланыр. Эшбу Коръан Алланың һидаятыдыр. Ягъни хак юлны өйрәтә торган китабыдыр. Аның белән үзе теләгән кешене туры юлга күндерер. Ва берәвне Алла адаштырса, аңа туры юлны бирүче булмас. Кыямәт көнне куллары бугавланып Қатық азапқа юз түбән салынған кіші, жәннәткә кіріп, имін болған кіші білән бір тигіз болырмы? Қыран білән ғамәл қылмаучы залимләргә, кәсіп иккен зұлымығызның ғазабын татығыз дейілір. Хазіргі кәфірлерден әвәлкі кәфірлер дә пәйгамбәрләріні ялғанға тұттылар. Оларға хеч сиздірмейчә ғазап килді. Яғни қылған явуз ғамәлләрі сәбәпле, Аларны төрле михрат мәшәккәтләр, кайгы хәсрәтләр чолга булды. Алла аларга дөнья тереклегендә хурлыкны татыпты. Ва аларга ахират газабы олыгырактыр. Әгәр белер булсалар, без бу Коръәндә кешеләргә вагазләнсеннәр, сабак алсыннар дип төрле мисаллар китердек. Ул Коръән кешеләр Аллага тақвалык кылсыннар дип гарәп телендә кимчелекле булмаган хәлдә индирелде. Алла ике ирне мисал итеп күрсәтә. Берсенең хуҗалары күп булып, хуҗалары бар да әмер иткәндә, кайсысының әмерен үтим икән дип аптырап калалар. Икенче ирнең хуҗасы бер генә булып, хуҗасы ни әйтсә, шуны эшләп, хуҗасын риза каладыр. Күп хуҗалысы мишриккә, ягъни күп тәңреләргә табынучыларга мисал. Бер генә хуҗалысы мөэмингә, ягъни бер Аллага гыйбадат кылучыларга мисалдыр. Мактау Аллага хастыр. Бәлки кешеләрнең күбрәге моны белмидер. Бу аяткә кайбер тәфсирчеләр менә мондый аңлатма бирәләр. Бу аятта Алланың берлеге бәян ителә. Һәм моңа бер хуҗалы кеше белән күп хуҗалы кеше мисал итеп китерелә. Әгәр дә бу галәмне юктан бар кылучы Алла бер генә булмаса иде, галәмдә мондый искиткеч тәртип булмас иде. Бу галәмнең бер Алла әсәре булуын исбат итә. Аятта бердән күбрәк Аллага ышанучылар моны бер дә уйламыйлар, белмиләр диелә. Инде Зумара сүрәсендәге аятларның мәгънәләрен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син дә үлүче Алар да үлүчеләрдер. Үлемгә хәзерләнегез, ягъни Аллага иман китереп, изге гамәлләр эшләргә тырышыгыз. Соңра әй кешеләр, кыямәт көнендә Роббыгыз хозурында дөньядагы зулымларыгыз өчен низаглашырсыз. Коръәндәге Зумара сүрәсенең 23-дән алып 31-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.